Latvijas radio ziņas vieglajā valodā, studijā Zane Ozoliņa. Baldonē aizturēti 12 bēgļi, kuri Latvijā iepriekš iekļuvuši no Baltkrievijas. Visi ir Indijas pilsoņi. Viņi atrasti, jo ugunsdzēsēji saņēma ziņas par sadūmojumu pamestā ēkā Baldonē. Sadūmojums iespējams radies, jo pamestajā ēkā esošie cilvēki mēģināja sasildīties. Aizturētie ievietoti robežsardzes imigrantu centrā Daugavpilī. Sākusies tiesa starp Grīziņkalna iedzīvotājiem un jauniešu sporta pasākumu rīkotāju Ghetto Games. Iedzīvotāji sūdzas, ka jauniešu pasākuma laikā trokšņi traucē apkārtējo namu iedzīvotājus. Savukārt Ghetto Games rīkotājs Raimonds Elbakjans uzskata, ka ievēro visas prasības trokšņu mazināšanai. Valsts valodas centrs neatbalsta Latvijas televīzijas ieceri rīkot Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu debates krievu valodā. Valsts valodas centrs uzskata, ka tas būtu pretrunā ar satversmi. Debates krievu valodā paredzētas no 3. Līdz 6. Jūnijam. Politiskie analītiķi uzmanīgi vēro Krievijā notiekošās politiskās pārbīdes. Ilgadējā aizsardzības ministra Sergeja Šoigu vietā tagad iecelts viņa vietnieks. Eksperti uzskata, tas nozīmē, Krievijas prezidents Vladimirs Putins gatavojas ilgam karam Ukrainā un arī konfliktam ar NATO. Gruzijas parlaments par spīti protestiem grasās pieņemt tā saucamo ārvalstu aģentu likumu. Protesti Gruzijas galvaspilsētā Tbilisī turpinās jau 3 nedēļas. Protestētāji uzskata, ka šis likums ļaus ierobežot mediju darbu un vārda brīvību. Likumu Gruzijas parlaments gatavojas pieņemt rīt. Lietuvas prezidenta vēlēšanās labākos rezultātus ieguvis tagadējais prezidents Gitans Nausēda un premjerministre Ingrīda Šimonīte. Nausēda saņēma 44% balsu, bet Šimonīte aptuveni 20% balsu. Tagad abi politiķi sacentīsies Lietuvas prezidenta vēlēšanu otrajā kārtā. Latvijā ik gadu vidē nonāk vairāk nekā 100 tonnas tabakas izsmēķu. Pētījumi liecina, ka aptuveni 30% cigarešu lietotāju dažreiz vai regulāri izmet izsmēķus tam neparedzētā vietā. Izsmēķi ir visizplatītākais plastmasas atkritumu veids pasaulē. Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko sasniedza Romas WTA 1000 turnīra ceturdaļfinālu. Ostapenko pārspēja slovākieti Rebeku Šramkovu. Pasaules hokeja čempionātā šovakar Slovākija uzvarējusi ASV, savukārt Somija uzvarēja spēlē pret Norvēģiju. Šovakar vēl notiks spēle starp Šveici un Čehiju. Un vēl par gaidāmo laiku. Nakts būs daļēji mākoņaina, austrumu rajonos pārsvarā mākoņaina. Vietām vidzemē neliels īslaicīgs lietus. Dažviet beidosies migla. Lēns vējš 1 līdz 4 metri sekundē. Gaisa temperatūra plus 3 plus 8. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums. Rītdienā īslaicīgs lietus, lēns vējš, gaisa temperatūra plus 15 plus 19.